Бірағасы Қасым Жомарт Тоқаев елдің ерекшелігіне байланысты Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының барлық заңдық ұсыныстарын қабылдай алмайды деді. Тоқаев аталған пікірін Яниш Ленарчичтің басқаруындағы осы ұйымның делегациясымен кездесу кезінде білдірді. Ұсыныстардың толық түрде қабылдануын талап ету өз кезегінде нұсқау беруге айналады. Мұның өзі толық әріптестік табиғатына қайшы келеді деді Тоқаев. Ол сондай-ақ саяси партиялар және сайлаулар туралы заңдарға айтарлықтай түзетулер енгізілгендігінде ескертіп өтті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабылды қағуда. Ол дабыл қазір 4-ші деңгейіне жетіп отыр. Бұл сырқатты пандемикалық дәрежеде деп жариялауға 2 деңгей ғана жетпей тұр дейді мамандар. Мексиканың денсаулық сақтау саласы ресмилерінің айтуынша, елде осы аурудан қаза болғандар саны 152-ге жетіп отыр. Аталған ауру қазір 5 елде тіркелуде. Олар АҚШ, Канада, Испания және Британия. Бұл соңғы 4 елде әзірге кісі шығыны жоқ. Папа Бенедикт қирап қалған Лакуила қаласына бүгін барды. Онда ол Италиядағы ең алапат жер сілкінісінен 20-80 болған студенттер жатақханасында болды. Сәуірдің 6-сында орын алған ол зілзаладан 300-дей адам қаза болғанды. Бұл елде соңғы 30 жылда орын алған осы апаттан сондай-ақ 65 мыңдай адам баспанасыз қалған. Оның 36-сы мыңдайы шатырларда, ал қалғандары қонақ үйлерде тұрып жатыр. Сәуірдің 28-сінде Ауғанстанның партизандық соғыста қызыл әскерді жеңген күні. Бірнеше мыңдаған полиция бүгін Қабыл қаласы көшелерін бақылауда. Ауған ресмилері өткен жылғы президент Хамид Қарзай қатысқан парадқа шабуыл жасалғалы бері бұқаралық жиындардың барлығын тоқтатқан болатын. Ол жолы президентке жақын тұрған 3 адам қаза болған еді. Бұл жолғы тәртіп сақшылығына 7300-дей полиция, әскерилер, құпия қызмет жасақтары және НАТО жасақтары жұмылдырылып отыр. Қырғызстанда Азаттық радиосын қолдау қозғалысы билікке талап қоймақшы. Таяуда ғана құрылған осы ұйым басшылары ел билігінің қырғыз тіліндегі Азаттық радиосы мен теледидар хабарларының халыққа толық түрде қайта таратылуын қамтамасыз етуді ресми Бішкектен талап етпекші. Олардың айтуынша мақсат тек Азаттық радиосын ғана қолдау емес, сондай-ақ қарапайым халықтың халықаралық деңгейде жан-жақты, бейтарап және шынайы хабарлар алу құқығын қорғау. Қырғыз билігі азаттық бағдарламаларын FM арқылы таратуға өткен қазан айында тыйым салған болатын. Қырғызстанда Азаттық радиосын қолдау қозғалысының Азаттық радиосымен ешқандай саяси қаржылық байланысы жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Орта Азияда су проблемасы саммиті өтті. Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан және Қырғызстан президенттері Алматыдағы осы басқосуларында аймақта суды бөлісу мәселесін ақылдасқан еді. Алайда ортақ шешімге келе алмады. Су мол қырғыз тәжік үкіметтері өздеріндегі энергия тапшылығын су электр энергиялары арқылы шешуді алға тартуда. Қазақ және өзбек үкіметтері Арал теңізін құтқару тақырыбын қозғауға тырысқан еді. Түркменстан мейлінше бейтарап қалуға тырысып бақты. Су бөлісу мәселесімен қоса энергия қауіпсіздігі және АҚШ-тың Ауғанстандағы әскерилеріне жүк тасымалы үшін АҚШ пен әріптестік орнату мәселелерде талқыланған болатын. Сыртқы істер министрлері Ресей Еуроодақ басқосуына жиналды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров одақтың сыртқы істер министрлерімен сөйлесулер өткізбекші. Бұл сөйлесулер Ресей Еуроодақ тұрақты әріптестік кеңесі аясында өтпекші. Сондай-ақ сөйлесулер тараптар арасындағы қарым-қатынасқа шолу жасап, мамырға белгіленген Ресей Еуроодақ саммитіне әзірліктер жүргізбекші. Палестина басшылары Венесуэламен дипломатиялық байланыс орнатты. Венесуэлада дипломатиялық қызметін аша отырып, Палестина сыртқы істер министрі Рияд Әл-Малики таяудағы Израильдің Газа аймағына әскери басқыншылығы кезінде Палестинаға қолдау жасаған үшін Венесуэла үкіметіне алғысын айтты. Венесуэла президенті осы қолдауынан кейін Израильмен қарым-қатынасын үзген болатын. Палестина ресмилерінің айтуынша, Палестина елшіліктері қазір әлемнің 97 елінде ашылған. Арктиканың ортақ еленетін елдер өкілдері Норвегияда кездесуде. Норвегия сыртқы істер министрі Джонас Гар Стойер осы кездесу қарсаңында сөйлеген сөзінде Арктика мұздарының еруі бізге көптеген мүмкіндіктер беруде деген болатын. Жалпы алғанда жылымықтану үдерісі аймаққа кері әсер еткенімен, алайда мұнай мен газ кеніштерін игеру және тасымал саласында жаңа мүмкіндіктер ашылуда дей келіп, министр алда болатын айтыстардың алдын алу қажеттігін ескертті. АҚШ-тың бұрынғы вице-президенті Ал Гор мұздықтардың еруіне байланысты баяндама жасамақшы. Арктика кеңесіне АҚШ, Ресей, Канада, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания елдері мүше. Қазақстан мен Ресей шекаралык белгилерді орнату тұрақтарын анықтау жұмыстарын жалғастыруда және осы жылдың 18 мамыр күні шекаралық демаркацияны бастауға кіріспекші. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.